Bedarak yo'qolganlar xotirasi uchun aksiya boshlagan muqobil O'zbekiston faollariga ko'ra, inson huquqlari tashkilotlariga tegishli arxiv hujjatlari asosida siyosiy ta'qiblar bois mamlakatda 19 kishi bedarak yo'qolgani aniqlangan. Ular orasida o'z diniy ma'ruzalari bilan shuhrat qozongan taniqli qorilar bor. Muqobil O'zbekiston faollariga ko'ra, bedarak qolayotgan bu odamlar o'z diniy qarashlari, mustaqil pozitsiyasi uchun maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlangan. Ular taqdiri haqida hozirgacha hech narsa ma'lum emas.
Bizni o'zimizni ham e'tiborimizdan mana shu o'g'irlab ketilib, bugungi kungacha taqdirnoma qolayotgan insonlar taqdiriga befarqlik qilayotganligimizni his qildik va biz aynan mana shu kompaniyani boshlashga qaror qildik. Hozir bizni kompaniyamiz jarayonida 19 nafar aynan dinga aloqador bo'lgan insonlarni ma'lum ro'yxati bor. Ko'pchiligi haqida faqat o'sha qaysi muddat to'g'rilab ketilganligi haqidagi ma'lumotlar bor xolos, lekin ularning qanday holat to'g'rilab ketilganliklari ma'lumoti yo'q. Andijonlik imom Abduvali qori Mirzayev xalqaro anjumanga ketish arafasida aeroportda g'oyib bo'lganliklari, bundan tashqari o'sha Islom uyg'onish partiyasining rahbari Abdulla Utayev 1992 yilni 15 dekabr kuni o'g'irlab ketilgan,
deydi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Bedarak yo'qolganlar ro'yxati O'zbekiston inson huquqlari jamiyati, ezgulik va boshqa inson huquqlari bo'yicha ishlagan mustaqil tashkilotlarga tegishli arxiv hujjatlariga ko'ra tuzilgan. Bu hujjatlar 1990 yil o'rtalaridan boshlab 2004 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ammo bu 2004 yildan so'ng o'zbek maxsus xizmatlari faollarni o'g'irlash tajribasini to'xtatishganidan darak bermaydi. So'nggi yillarda asosan Rossiyadan o'g'irlab ketilgan namozxonlarning daragi keyinchalik O'zbekiston qamoqxonalaridan chiqqan.
2004 yildan 2015 yilgacha O'zbekiston hukumati yana qancha insonni o'g'irlagan, qancha inson bugungi kunda o'sha taqdiri noma'lum qolmoqda, bu ham bizga sirliligicha qolmoqda. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari yoki qochqinlar yoki qochqinlik maqomini olmoqchi bo'lgan insonlar g'oyib bo'lib qolyapti va ma'lum muddatdan keyin SMB podvalida, MVDni podvalida topilishyapti. Lekin hozirgi bizni bu ro'yxatimizda aynan bu bunday insonlarni biz kiritganimiz yo'q. Ya'ni bu asosan o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining alohida mana shu zo'rlik ostida va g'ayriqonuniy g'oyib bo'lish bo'yicha xalqaro konvensiyasiga aloqador bo'lgan shaxslarning himoyasi uchun, ularning bir xotirasi uchun o'tkazilayotgan kampaniya,
deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston aniqlagan 19 kishining hammasi dindorlar. Ular orasida bundan 20 yil muqaddam yo'qolgan andijonlik taniqli qori Abduvali Mirzayev kabi ulamolar bilan bir qatorda nomi jamoatchilikka notanish qolayotgan oddiy namozxonlar ham bor. O'zbekistonda dindorlarni aniq va muxolif tashkilot yoki partiya doirasida birlashgani kuzatilmagan. Ammo bundan qat'iy nazar, mustaqillikni ilk yillaridan boshlab asosiy tazyiqlar dindorlarga qaratilgani aytilmoqda. Muqobil O'zbekiston faollaridan yana biri Muhammad Solih Abutov fikrlari.
Karimov rejimining o'sha avvalidan boshlab tosh kungacha diniy muxolifatga qarshi qattiq ayovsiz kurashib kelyapti. Siyosiy muxolifatdan ko'ra diniy muxolifatni son jihatdan ham, repressiyaga uchraganligi jihatdan ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana o'g'irlab yo'q qilinganlar ham faqat diniy mahkumlar, ya'ni diniy muxolifat ichidan ko'pchiligi shu o'g'irlab yo'q qilingan. Abdulloh Otayev, Islom uyg'onish partiyasining o'sha asoschisi, Abduvali qori Mirzayevlar haqiqatda o'zbek rejimi uchun tahdid hisoblangan darajada faoliyatda bo'lishgan. Agarchi ular bir siyosiy faoliyat qilmagan, lekin ularni ergashuvchilari bo'lgan. Lekin juda ko'pchilik hech kim tanimaydigan, e'tibori yo'q odamlar ham o'g'irlangan.
Bedarak yo'qolganlarni xotirlash aksiyasi bir oy mobaynida davom etishi rejalashtirilgan. Bu vaqt mobaynida bedarak yo'qolgan faollar shaxsi, hayoti, faoliyatiga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish, xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotini zo'rlik ostida yoki g'ayri-ixtiyoriy tarzda g'oyib bo'lishga doir komissiyasi e'tiborini mazkur muammoga jalb etish maqsad qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.